барадой.
Вітаю, шановнае спадарства. Сёння 11 кастрычніка. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Доті Уэст, Род Стюарт, Джей Джей Йоханссон, дуэт Hall & Oates, а таксама гурты The Steve Miller Band, Earth, Wind & Fire, Hanoi Rocks, The Police, The Limp Bizkit. Далучайцеся. 11 кастрычніка 1932 нарадзілася Дороці Мэры Марш, больш вядомая як Доті Уэст, амерыканская спявачка і аўтар песень у стылі кантры, якая лічыцца адной з галоўных заканадаўцаў жанру. Кар'ера Доці пайшла ў гару ў пачатку 60-х, менавіта тады выйшаў яе легендарны хіт «Here comes my baby back again». Гэтая кампазіцыя ўвайшла ў дзясятку самых папулярных мелодый краіны і прынесла Уэст яе першую грэмі за лепшы жаночы вакал у стылі кантры.
Here comes more tears to cry. Here comes more heartaches by. Here comes my baby back again. Here comes more misery. Here comes old memory.
Хто толькі далучыўся да нашай кампаніі, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 11 кастрычніка. У такі ж дзень 1946-га нарадзіўся Дэрыл Холл, амерыканскі музыка, аўтар песень і прадзюсар, найбольш вядомы як сузаснавальнік і вядучы вакаліст дуэта Hall & Oates. Гэта адзін з самых паспяховых дуэтаў у гісторыі амерыканскага шоу-бізнесу. Яны змешвалі элементы філадельфійскага соула і мягкага року для стварэння лёгкай музыкі, якую яны самі называлі рок-н-соулам. У красавіку 84-га амерыканская асацыяцыя гуказапісвальных кампаній абвясціла Hall & Oates самым паспяховым дуэтам у гісторыі амерыканскай музыкі. Па колькасці прададзеных запісаў яны пераўзышлі братоў Эверлі і Саймана з Гарфанкелам.
Thank you.
У той самы дзень, што і ўзгаданы Дэрыл Хол, 11 кастрычніка 46-га нарадзіўся Гары Малабер, амерыканскі бубнач, перкусіяніст і спявак. Вядомы сваёй сесійнай працай у шэрагу гуртоў ды праектаў, аднак найбольш вядомы ўдзелам у калектыве The Steve Miller Band, дзе працаваў з 76-га па 87-й год. Даволі цікавае супадзенне, акурат 11 кастрычніка 1949-га нарадзіўся Грэг Дуглас, бэк-вакаліст і гітарыст таго самага The Steve Miller Бэнд з 76 па 78 год. Прапаную паслухаць песню Jungle Love ад The Steve Miller Band з удзелам і Гары Малабера, і Грэга Дугласа, які, дарэчы, з'яўляецца яшчэ і суаўтарам гэтай кампазіцыі.
Гэта радыё рацыя. Першая трансгранічная радыё FM.
Коладзён з барадой.
11 кастрычніка 1950-го нарадзіўся Эндрю Вулфолк, амерыканскі музыка, мультыінструменталіст, найбольш вядомы як удзельнік гурта Earth, Wind and Fire, дзе працаваў з 73 па 93 год. Сам калектыў быў заснаваны ў 69-м і выконвае музыку, якая ўвабрала ў сябе мноства стыляў: сол, фанк, рытм энд блюз, поп, госпел, джаз і афрыканскія рытмы. У 95-м годзе Earth, Wind and Fire атрымалі зорку на Галівудскай алеі славы, а ў 2000-м калектыў быў уведзены ў залу славы рок-н-ролу.
Together until the 12 of May.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён за барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 11 кастрычніка 1962-го нарадзіўся Антти Хулко, больш вядомы як Энді Маккой, фінскі музыка, найбольш вядомы як адзін з заснавальнікаў, а таксама вядучы гітарыст і асноўны аўтар песень гурта «Ханой Рокс», дзе ён працаваў з 80 па 85 і з 2001 па 2009 год. Нягледзячы на тое, што «Ханой Рокс» ніколі не быў вельмі паспяховым калектывам у камерцыйным плане, яму ўдалося стаць культавым і зрабіць станоўчыя водгукі крытыкаў. Аўтарытэтным часопісам Rolling Stone каманда была названая адсутнічаючым звяном паміж панкам і глэмам, а ў вядомым дакументальным фільме «Падарожжа металіста» самым уплывовым глэм-метал гуртом з калі-небудзь існуючых.
I
эфиры «Трансграничная радиорация».
Голодён с бородой.
11 кастрычніка 1969-го нарадзіўся Джэй Джэй Йохансон, шведскі музыка і аўтар песень. У 96-м годзе ён запісаў першы альбом «Уискі» ў стылі трып-хоп з элементамі джаза і эмацыйна-сумным вакалам. З гэтым матэрыялам Йохансон актыўна выступаў у розных еўрапейскіх клубах, і альбом атрымаў папулярнасць у Швецыі ды некаторых краінах Еўропы. Але сапраўдную сусветную папулярнасць Джэй Джэй Йохансону прынёс сінгл «On the Radio», які ўбачыў свет у 2002 годзе. FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, а таксама рация.ком. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 11 кастрычніка 1973-го нарадзіўся Майк Сміт, амерыканскі музыка ды аўтар песень, вядомы сваім удзелам у шэрага гурта «Лімп Бізкіт» з 2002 па 2004 год у якасці гітарыста. Запісаў з камандай адзін альбом, песню з якога мы і слухаем. Дарэчы, да яе напісання Майк Сміт меў непасрэднае дачыненне.